Kalegorrian saioan tamalez, hilabetero edo astero ia batutan egin bar izaten dugun bidai bat egin bar dugu segidan, Madrilerako bidaia. Izan ere, aste honetan beste gazte talde bat, kasu honetan Murratako, lau gazten kontrako epaiketa hasi zen atzo Madrileko auzitegi berezian, eta horren arira eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduak salaketa egin du, protestak ere bat baino gehiago dira egunotan antolatu edo deitu direnak, eta gaur prentsan irakurtzen dugunez, atzokoan epaiketa hasiera hori tortura salatzeko baliatu zuten auziperatuek. Edozein kasutan, honetaz guztiaz hitz egiteko Nafarroako Eleak mugimenduko Oihan Ataun dugu telefonoz bestalde. Egunon, Oihan?
Eopa, egunon, gaixo.
Atzo hasi zen epaiketa, zeintzu dira epaituko dituztenak, pixat jarri daitezen kontestuan?
Epaiketara aurkeztu bat Murratako lau gazte, bosgarren bat ere sumarian badago, baina Frantzian espeltzerat dago, eta lau gazte hauetatik bi aurkeztu dira, eta Iñaki Torrea eta Aitor Torrea. Beste biak ez dira agertu, eta epaileak bilatxe eta etxilotea agindua eman zuen beraien aurka.
Beraz, atzokoan epaiketa hasi zen, lau gazte horietatik bik bertaratzea erabaki zuten epaiketan parte hartzea, eta Aitor eta Iker usteet biek gainera torturak salatu zituzten bihar edo atzo, hobe esanda berri ere epaiaren aurrean, ez da?
Deklarazioa, eta nahiko ondo egin zuten, pasai zeuden, eta Aitorren kasuan bera atxilotua izan zelako tortura salaketa egin zuen, Ikerren kasuan ez zuen egin sumario hau irekian atxiloketak egon zitenean, bera zegoelako Euskal Herrian, Irlandan zegoen, eta gero beranduago bai sartu zuten. Eta hori, atzo Aitorrek salatu zuen, eta hori, baina, esan daiteke beste gazte, salaketa tortura guztiek egin zutela, eta gainera, baneko bortitak izan ziren, ez, esaten zuten, adibidez, Inigo Bolinak esaten zuen, nola zuzen gartzelara, eta nola lasai, kasi pozik esartzen zela gartzen pasa izan zuen agatik, ez? Basekielako barruan ez zuela polizia horiekin egongo eta geratu zela.
Eta Eleak mugimendutik gero ipatuko ditugu zer deialdi dauden dadozen egunetara edo egunei begira hau guztia salatzeko, baina mahai gainean jartzen dezuena da berriro ere epaiketa politiko baten aurrean aurkitzen garela.
Azken finean, gazte hauek eta azken urteetan Euskal Herrian atxilotu dituzten ehundaka gazte, bizitza publiko normal bat egiten zuten, beraien herri eta auzoetan, eta arlo ezberdinetan parte hartzen zuten, eta hori ikusi da, azkenean estatuari mina egiten ziola, eta bidetik kentzeko nahian, gazte kentzeko nahian, eta beste gazte pila eta gizarteak ikiltzeko nahia ere ikusten dugu ere, eta uste dugu ere helburua zutela lortu, eta gaur egun ikusten dugu ze egoera politiko ezberdinan gaude.
Eta kontestuare deigarria da, ez? Momentu hauetan, orain Murratako epaiketa datorrelako, duela gutxi Oarsoaldeko gazten kontrako sententzia izan zen, edozein unetan iritsi daiteke adibidez Donostialdeko gazten kontrakoa ere. Aipatzen zenuen, Oihan, aro politiko berri honetan, momentu politiko berri honetan, zer nolako zentzu dute horrelako epaiketek?
Esan behar da, azkenean militante politikoen aurkako prozesuak inoiz ez dutela arrazoirik, ez benetan estatu espainol eta frantsesak benetako estatu lehenengo mundu hori deitzen dutenaren parte baldin badira, ez dutela zuela inolako zentzurik militante politikoak azizitza, ez, eta dako sumario eta prozeduretan sartzea, ez du inolako zentzurik. Eta uste dugu ere, ba, gaur egun ematen ari diren aldaketa politiko guzti honekin, ez? Eta momentu politiko honetan, ba, are gutxiago. Eta gehiago, kontuan hartuta, gazte hauek, naiz eta militante politikoak eta horregatik atxilotuak izatea, ez? Ba, nola ereki dituzten beraien aurkako ba, frogak eta bazkenean inkomunikazioaz baliatuz, ez? Eta bostegun horiek albidetzen duten tunel ilun hori eta azkenean ba, torturaren bidez ba, lortzeko ba, kriston akusazioak, ez? Eta bueno, pues, ikusten dugu adibidez ba, kasu honetan David Urdini ba, abiz eskatzen zizkio dela hau eta zazpi urteko espetxe zigorra, ez? Eta bueno, bairu ditzen zegoela dela ba, pasada bat, ez?
Ba, ikaragarriak dira, benetan ikaragarriak kasunetan burratako gazten kontrako epaiketanetan dauden zigor eskaerak oso ondia direlako.
Ba, bai, oso harrigarria da, eta bueno, nire egunetan Davide, bueno, komunikabide ezberdinekin elkarrizketak egiten egon aizenean, ba, guztiei komentatu dietez, eta zuei ere komentatuko dizuet. Oso harrigarria da, eta bueno, bere momentuan, oso, familiarrek, beraien semea da bakatxilostuak zeundenean, ba, batean prentxan ikusten ari hasi ziren, ez? Ikusten hasi ziren, ba, nola esaten zuten, ba, Nafarroan, ez dakizen bat, dozenaka eta zaibokai eta eraso, ba, batean argiturik zebela, ez? Eta beno, eta gura zuhauek esaten zuten, eta nola posible da, aurra esatea, eta gure semeak, oraindik, komisaldeietan egotea, ez? Nola ez dira oraindik kasa paiaren aurretik, ez? Eta hori daguna nahi duguna azkenean sumario hau eta beste azte ba, torturan dutela oinarria eta hori pues uste dugu ba, basakeri bat dela eta gelditu bar dela rengoz eta bueno ba pues urlandako sumaria ba berdina azkenean ba postegun hoietan pues lortu zuten pues nahi zutenen inkulpazioak eta ba bueno ikusi dugu behin baino gehiagotan bueno, la no sé taxiren bai eta gartzelan urtak egin diren eta bueno, ba estatuari terrorismoaren kontrako guda horreta azkenean dena balio izan zaiola ba ikusten da, ez? Argi geratzen da, ez?
Edozein kasutan, Euskal Gazteriaren kontrako eraso berri hau ez da erantzunik gabe gelatu eta ez bakarrik burlatan, Nafarroan eta Nafarroatik kanpo ere atzo bertan elkartasun keinu desente egon ziren, ez da?
Ba, bai, atzo bertan Bilbon egon zen elkarreteratze bat eta, bueno, ba, azken asteetan ere Iruñean ditugu ostiraleo kontzentra, gero manifan egon zen burlatan, manifan egon zen burlatan, horren dela bidezte buru, eta ekimen gehiago ez, kontzertuak ere egon dira, eta bar.
Bueno, kontzertuak, eta bueno, orain arte izan dako protestak aipatu dituzu, atzo, hori xe ez, Bilbon ere mobilizazioa egon zela komentatu diguzu, eta gaurko uste, protestak gehiago daitu dituzuela.
Baina, astu zaite esatea, bueno, epaiketa dagoen egunetan, dela azterretazkenan, prinsipioz, ba, goizez eta arratsaldez dituak direla kontzentrazioak, atzo amarretatik, goizeko amarretatik, guardiko ordu batak arte, eta arratsaldean zazpiterritan burlatan, indira elkarreteratzak, eta gaur berriz, hori amarretan hasiko da, goizero bezala ba marretatik ordu batak arte Merinda desplazan Iruñan eta gero arratsaldean burlatan zazpiterritan Azkazplazan eta bihar berrez.
Bueno, eta epaiketa printzipioz gaur bertan bukatu daiteke bestela bihar eta hortik aurrera zer asmo duzu zer da pentsatu duzuena?
Ba, hendik aurrera ikusten dugu historia guztia ba ez direla bukatu eta ba oraindik ditugula epaiketa pila bat egiteke eta lan asko egiteke oraindik ez eta adibidez ba bueno pues azkenean bukatzen da prinsipioz Madrilekoa, baina ostegunean bertan daukagu ba beste paiketa bat Donostian, ez? Ba, 2007an erregikata segi den ilegalizazioa salatzeko, ba, protestatu zuten gazte batzuen aurka, ez? Moztu zutela 8 autobidea, ba, orain epaiketa izan behar dute Donostian, ez? Eta beno, ba, ditu dute mobilizazio bat, segunda 21 eta da izango da 11etan Donostiako agian dagoen epaitegiaren aurrean, ez? Mm. Eta bera, pues hau una baina gero ba datos ba makrosumario gehiago, pues adibidez, hemen aurkakoa ere dirudi badatorrela, seguiren aurkako beste maila ere badirudi badatorrela eta bueno, eta beste 10 sumario, ez? Eta hau horretan jarraituko dugu salatzen eta ba eta gizarte guztiarentzako ba kritikan eragiteko eskubidea aldarrikatzen ez ba jarraituko dugu horretan eta espero dugu honekin lortzea eta gero eta gehiago izatea eta basakeri guztia bekaitea.
Bueno, gertuen dauden itzordak aipatu ditugu, gaur goizuko martean alegia Laister Iruinan bertan hasiko dan elkarretaratze hori, egordiko ordu batak arte. Elkarretaratze hori hoian zehazen bai guzu nun den, hobeto?
Bai, uste dut komentatu izuela. Bada, Merindades plaza niako gobernu dela galitzaren aurrean, ba, dagoen plazatxo batean.
Hori da, ba, bertan...
Gerede, bai.
Hori da, gaur eta bihar bertan 10 ordu batetara eta burratan kasu honetan itzordua arratsaldeko 7 herrietatik aurrera. Ba, hoian atan mi esker gurean egotagatik.
Vale, zuei.